So lekker om weer saam met jou te kan kuier vandag. Dankie vir die geleentheid soos wat ons kom, soos ek altyd sê, voor die Here en ons sê vir die Here, dankie vir die dag wat die Here gemaak het. Dis die dag wat die Here gemaak het en ons sal juig en bly wees daaroor. My naam Charles van Onsel en dankie dat jy ingeskakel het en saam kuier rondom die woord van die Here. En soos altyd wil ek sommer net reguit inspring en jou aanmoedig en versterk deur die woord om te weet dat God is vir jou, God is saam met jou, hy het jou nie alleen gelos nie. Hy kan jou nie alleen los nie. Dis nie binne sy natuur om sy kinders alleen te los nie. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u groot liefde, u guns, u genade oor ons. Dankie dat u 'n goeie Papa Vader is. U is 'n goeie, liefdevolle, getroue Hemelse Vader. Dankie dat ons weet u alles ten goede laat meewerk en laat u ons nooit begewe of verlaat nie. Dankie dat ons ook weet u kan nie lieg nie. U kan nie teruggaan op u woord nie en dat u woord ook nie ledig na u toe sal terugkeer nie, want u woord hou gestand. U woord soos Jesaja 55:11 sê soos die reën wat afkom wat nie kan terugkeer nie. Dis soos die sneeu wat afkom wat nie kan terugkeer nie, en daarom staan ons op die woord, en ek verklaar net die woord oor elkeen van die kinders vandag, mag hulle die krag en die heerlikheid, die goedheid van God beleef, smaak, proe op 'n besondere manier, net om te weet, dat u is vir hulle, u is lief vir hulle, en het planne van voorspoed en nie teespoed nie, in die naam van Jesus Christus bid ek dit, amen en amen. So lekker om met jou te kan wees, soos ek gesê, dankie, dat ons vandag net weer saam kan luister na wat die Here vir ons wil sê, en ek deel vir ons vanuit Deuteronomium 20, ons het laas keer gekyk na koningskap, en die werklikheid van jou identiteit as 'n koning in Christus, onthou die reels nê van om 'n goeie koning te wees, om 'n koning te kies, maar ook om 'n goeie koning te wees, is nie om baie perde te hê nie, of baie manskappe nie, het gaan nie oor jou vertroue in manskappe, of in prinse of perde sit nie, soos Psalm 118 ook sê, dat jy nie jou hart laat terugkeer na Egipte en die sisteme van die wêreld nie, onthou jy daai, dat jy ook nie ander mee sleur om terug te keer na Egiptiese sisteme nie, nee, jou vertroue is in die Here geanker, en dan ook beginsels verdere beginsels, beginsel 3, 2 en 3 is dat jy nie baie vrouens het nie, nie baie silwer het nie, maar jy vertrou is in die Here alleen, en dan beginsel nummer 4, dat jy vas staan in die woord van die Here, dat jy die woord van die Here mediteer dag en nag, want het sê, dan sal jy jou weg suksesvol maak. So kom ons kyk vandag na die reëlings vir oorlog, en weer eens, soos ek laas ook gesê het, hier is nie 'n oorlog soos 'n kruistog wat nou teen mense uitvaar en sê, maar ek gaan nou mense doodmaak of seermaak, of ek gaan mense vergeld vir die haat en wraak en goed wat in ons land aangaan. Nee, hier is 'n oorlog wat sê, ek kom eerstens vanuit dit wat ek kan beheer, wat my eie denke is, my eie oortuigings, nê, dit bring ek voor die Here. Ek neem daai gedagtes gevange, soos 2 Korintiërs 10 vers 5 tot 6 en 7 sê, dat ons geestelike stryd is nie teen fisiese, in Efesiërs 6 wat ook praat daarvan, ons geestelike stryd is nie teen fisiese dinge wat ons kan sien nie, maar het is teen geestelike kragte, en hierdie geestelike kragte, en het praat natuurlik hier van geestelike oorlogvoering, hierdie geestelike kragte wil ek jou aanmoedig, en ek wil eintlik by jou pleit om te besef, hierdie geestelike kragte is nie noodwendig net nou die goed daar in die lig nie, nee, dis nie net noodwendig die duivel en demone en allerhande goed soos dit nie, nee, ek wil jou aanmoedig om te besef, dat jy die eerste plek waar ons hierdie geestelike oorwinning moet beleef, is in ons eie denke, want dit is die enigste ding wat ons regtig 110% kan beheer, is ons denke, soos wat ons het gevange neem, 2 Korintiërs 10 vers 5, gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus Jesus. Is hierdie ander geestelike kragte 'n realiteit? Absoluut. Dit is wat Efesiërs 6 vers 10 en verder vir ons sê. Hierdie ander geestelike kragte, hierdie bose magte is 'n realiteit, maar dit het ek geleer en dis die feit van die saak. Jesus Christus sê dat die prins van hierdie wêreld is op pad, maar hy het geen plek in my nie. Nou wanneer die prins van hierdie wêreld kom, wanneer die duivel kom, sy demone, bose magte, wat dit ook al mag wees, en wanneer hulle geen plek in jou het nie, wanneer hulle geen plek in jou denke het nie, dan sal ons nou niks wat hulle kan vasvat nie, dan sal ons dan nou niks wat hulle kan vashou nie, dis asof hy dan hierdie bodemlose put het, wat hy geen plek het om aan vast te hou, as hy na jou te wil kom nie, want as daar niks in jou is wat behoort aan hierdie prins van hierdie wêreld nie, dat hy mos nou geen aanspraak nie, want dis presies wat Jesus sê. Jesus sê, die prins van die wêreld is op pad, maar hy het geen reg, geen plek in my nie, hy het geen vashou in my nie. En dit is wat God wil in ons met uitkom, dat jy so sterk en secure in hom staan, so veilig in hom staan, dat die vijand geen vasthou plek in jou het nie, dat daar geen plek is van identifikasie met 'n gedagtepatroon of met 'n lewenswyse, waar die vijand kan sê, o ja, maar ek kan daai herken, weet jy, want ek het eindelijk daai ding in Charles gesit, ek het eindelijk daai leenachtigheid in sy mond gesit, of kyk, hoe bedrieg hy mense, en nou kan ek daai ding vat en gebruik, want is mos nou myne, maar omdat die krag en die genade van die Here, lieg ek nie en ek bedrieg nie, want ek kan nie, ek wil nie, want die gees van God in my is die gees van waarheid, en ek wil nie meer daai goed doen nie, het ek het gedoen op 'n stadium dalk jaar terug, ja, absoluut, maar weet jy wat, daai ou man is dood, God het om deur Christus Jesus aan die kruis vasgenaal, hy leef nie meer nie, hy bestaan nie meer nie, hy is deur die doop in Christus Jesus, is hy begrawe, hy is ou nuus, daardie ou man is verby, en net so wil ek jou aanmoedig om in jou ware identiteit te staan as 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, want dit is wat 2 Korintiërs 5, 17 tot 18 sê, dat hy wat in Christus is, sy wat in Christus is, is 'n nuwe skepsel, die ouwe is verby, die nuwe het gekom, dis die krag van die lewe van God in jou, die nuwe identiteit, die nuwe jy, die ware jy in Christus Jesus, dis die een waarin God wil jy moet vaststaan, so, alles nou dit gesê, laat jy besef dat jou identiteit in Christus Jesus is nie een wat vol van die duiwelse goed is nie, nee, God het jou klaar daarvan, kom verlos, klaar. Kolossense 2 vers 9 tot 15, as jy het gaan lees, sê baie duidelik, dat hy deur die kruis het hy getriomfeer oor die vijand, hy het as te ware eindelijk sê dit duidelik vir ons in haar hele gedeelte daar, het hy die vijand ontklee, hy het hom uitgetrek, hy het hom gelei, in 'n triomftog het hy hom gelei, as 'n slaaf, as 'n oorwonne vijand, het hom afgelei in die straat, nou hoekom praat die Bybel daarvan, want dis wat die Romeine gedoen het in daardie tyd, en dit is hoekom die skrywer ook van Kolossense Paulus, hoekom ook verwys na hierdie voorbeeld, want dit is waarmee sy lesers kan assosieer, in die Romeinse tyd, as 'n Romeinse keizer, 'n oorlog gewen het, dan het hy die mense wat hy oorwin het, die koning, en sy gesante, het hy agter hom laat deurloop, deur die straat, kaal, hulle het hulle kaal voor in die straat, voor al die mense laat verbyloop om te wys, by wyse van vernedering, ons het hierdie volk oorwin, ons het hierdie koning oorwin, en dis presies die beeldspraak wat Paulus gebruik hier in Kolossense 2 vers 9 tot 15, wat hy sê, maar hy het aan die kruis, het hy alles vasgenaal, alles vasgespyker, al die oortredinge, alles van die verlede is uitgewis, al die sondes is skoon gewas, al die probleme is uitgesorteer, en ek het die vijand, het 'n kaal uitgetrek, en ek het hom in 'n triomftog voor my gesante laat verbystap om te sien, maar hy is verneder, hy het geen meer krag nie, die duivel het geen meer krag behalwe vir dit wat ons vir hom gee nie. So hoe gee ons vir hom krag? Ons gee hom krag deur die herinneringe wat nog in ons kop dalk mag wees van 'n ou verlede, van 'n ou mens, deur daardie herinneringe te glo, deur daardie skuldgevoel, vas te hou aan daardie skuldgevoel, deur te sê, maar weet jy wat, ek is nou maar net eenmaal 'n arme sondaar, en dit is wie ek was, en dis wie ek nou is, nee, jou ware identiteit in Christus is een wat vrygekoop is, vrygemaak is deur die bloed van Jesus, hy wat jou lief gehad het, hy wat sy lewe vir jou gegee het, sê dat ek is die een wat jou gekoop het, jy is myne, jy behoort aan niemand anders nie, hoekom sê ek al die goeders, want dit is belangrik om te weet, dat jy met die oortuiging en die vrymoedigheid van jou ware identiteit in Christus Jesus, alleen vanuit daardie posisie van oortuiging en vrymoedigheid van jou ware identiteit in Christus, kan vorentoe gaan en hierdie oorlog met sukses kan voer. Sê Hebreërs 4 vers 14 tot 16 nie duidelik vir ons, laat ons dan nou met vrymoedigheid na die troon van God moet gaan nie? Absoluut, want dit sê vir ons, ons het nie 'n hoëpriester wat nie kan empatie met ons swakhede nie, maar wat in elke opsig versoek was, net soos ons, maar sonder dat hy gesondig het. So sê ek daardeur, dat ons nie gesondig het nie, en laat ons partykeer nie mag sukkel met sondige probleme en goed nie, nee, dis nie wat ek sê nie. Want die Johannes skryf, en hy sê, maar as ons sê, ons het nie sonde nie, bedrieg ons onsself. Maar wat ek sê is dit, God het ons reeds daarvan verlos. So wanneer daar die sonige gedagte wil opkom, of waar die sonige natuur wil opkom, herinner jouself aan die realiteit van Godse waarheid, dat het reeds deur die kruis uitgesorteer is. En dan doen ons wat die woord sê, ons bely dit en ons sê, Here vergewe my, dat ek nou weer hierdie ding gedink het, of dat ek nou weer by my opgekom het, of dat ek nou weer hierdie ding gedoen het, en so bid ek vir die vergifnis, en die woord sê ook, wanneer mens bid vir mekaar, is daar groot krag daarin, daar is lewe daarin, daar is vergifnis daarin, die gebed van een regverdige het baie krag, dit was skoon, dit help ons om ons denke skoon te hou, so was jouself deur die woord van God, was jouself deur die vergifnis van Christus Jesus, en besef dit, dat jou sonde, al was het skarlakenrooi, soos Jesaja 53 sê, en my sonde, al ons sondes, al was het skarlakenrooi, het die Here dit kom skoon was, deur die bloed, van Jesus Christus. En dit is waar ons moet begin, wanneer ons praat oor reëlings vir oorlogvoering. Ons moet besef wie ons is in Christus Jesus, ons identiteit, laat hy ons reeds skoon gewas het, laat jy reeds skoon gewas is, deur Christus Jesus. Daar geen meer veroordeling is vir jou, wat in Christus Jesus is, in die Romeine 8 vers 1. God is vir jou, nie teen jou nie, en niks kan jou skei, van sy liefde nie. So kom ons kyk vluggies na hierdie reëls vir oorlogvoering en ek deel vanuit Deuteronomium 20. Verstaan jy wie jy is in Christus? Ek wil jou aanmoedig, staan vas in jou identiteit. Moenie jouself sien as 'n armsalige sondaar, eengebonde in hierdie lewe van sonde wat jy nie kan uitkom en skuld las nie. Nee, bring dit voor die Here. En kom in 'n plek in waar jy ook, as dit nodig is, met medegelowiges kan sit, met vertrouelinge kan sit. Deel hiermee, vir eens en vir altyd, kry hierdie sonde besef, hierdie skuldlas, kry dit uit jou lewe uit, en besef wie jy is in Christus Jesus, en stap in die realiteit van die vryheid, wat hy reeds vir jou gegee het, deur sy kruis. Jy weet, alles wat ons baie keer deurgaan in terme van selfs bevryding of beraring, wat het ook al mag wees, wat ons dalk moet deurstap, dit is net 'n proses eintlik, om dit wat reeds deur die kruis, van Jesus Christus vir jou gedoen is, om dit jou eie te maak, om dit te eien, om dit vast te maak, om die woord van God, want is die woord wat redding bring, bo enig iets anders, bo enige berading, bo enige bevryding, is die woord van God, wat die bevryding, die berading, die krag, die heerlikheid dra, om hierdie woord te aanvaar, Jakobus 1:21, want hierdie woord het die krag, om jou siel te red, jou wil, intellek en emosies, jou denke, staan vas in hierdie woord, glo dit, leef dit, eet dit, wees hierdie woord. Kom ons kyk na die reëlings vir oorlogvoering. Wanneer jy teen jou vyande gaan oorlog maak, en jy merk hulle het perde en strydwaans, en hulle is meer as jy, baie interessant, nee, onthou jy nou die vorige ene oor die koningskap, die kwalifikasies vir koningskap, wanneer jy dan nou moenie vir jou baie perde met mekaar maak nie, want God wil jy moet besef, dat ek is jou krag, nee, onthou wat ek gesê het laas keer, God wil hy ons moet besef, hy is ons krag, nie ons perde en ons strydwaans en ons manskappe nie. So hy sê, wanneer jy teen die ouens kom, teen die vyande kom en gaan oorlog maak, en jy merk hulle met perde en strydwaans en hulle is meer as jy, moet jy nie vir die vyande bang wees nie. So dis die eerste reël, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Hoekom? Die Here jou God wat jou uit Egipte laat trek het, is by jou. So dis die heel eerste reël. God wil hê ons moet moenie bang wees nie, nommer 1. Maar hy wil ook hê ons moet weet, laat ons weet, dat jy kan weet, God is by jou. En dus kom ek altyd begin deur jou net aan te moedig, met die wete dat God by jou is, en dat hy jou nooit kan begewe of verlaat nie. Staan sterk in daardie wete, om te weet, dat jy weet, jy hoef nie bang te wees nie, en God is met jou. Vers 2, wanneer jy gereed staan om te veg, moet die priester nader kom en die volk toespreek. Tweede beginsel, maak seker daar is 'n priester wat jy kan roep om jou toe te spreek. Individueel ja, maar ook as 'n volk, daar moet 'n priester wees. Nou wat is 'n priester? En ons het laas gesels daaroor so paar weke terug. Onthou, 'n priester is een wat in die gaping staan, nê, wat omgee, wat lief is, wat bid, wat voorbidding doen. Iemand wat omgee vir jou. Maak seker dat jy priester kry, dat hy nader kom om die volk te spreek. Hy moet vir hulle sê, nou dis wat die priester gaan doen. Hy moet vir hulle sê, luister Israel, julle staan nou gereed om teen julle vyande te veg, moenie bewe nie, moenie bang wees nie, moenie vrees bevange word nie, en moenie vir hulle skrik nie, is dit nie treffend nie, hoe baie die priester moet bemoedig, en dit is een van die grootste funksies van 'n priester, is om jou te bemoedig, om jou te versterk in die woord van die Here. En dis weer eens wat die priester sê, julle staan nou gereg om teen die vyande te veg, nommer 1, moenie bewe nie, nommer 2, moenie bang wees nie, nommer 3, moenie vrees bevange word nie, nommer 4, moenie skrik vir hulle nie, hy sê baie duidelik, en dis wat die Here vir jou vandag wil sê, en wat ek jou net wil aanmoedig deur hierdie woord, moenie bang wees nie, moenie bewe nie, moenie vrees bevange word nie, moenie skrik nie, want God is vir jou, en net soos Dawid en Goliat, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Vers 4, die Heere jylle God gaan saam met jylle, dis die ander baie belangrike komponent wat die priester hierso aan die volk voorhou, is die wete dat God gaan saam met jou, die Heere jylle God gaan saam met jou, om vir jylle teen jylle vijande te veg, om jylle die oorwinning te laat behaal. So nie net moet nie bang wees nie, moet nie skrik nie, maar ook God gaan saam met jou. Hoekom gaan God saam met jou? God gaan saam met jou om jou die oorwinning te laat behaal. Dit is wat die priester tot jou moet spreek. Die priester spreek tot jou om jou sterk in die Here te laat staan en in oorwinning hieroor te kan staan oor die vijand. Beginsel nummer 5, ek praat van oorlogvoering hier, nou hierdie is weer eens persoonlik en jou persoonlike hoedanigheid, maar het gaan ook op die einde van die dag baie meer profeties, gaan het ook oor ons as 'n groter kerk en dit wat die Here wil hê ons moet instap. Vers 5, die leiers moet vir die volk sê, wie het huis gebou en het nog nie betrek nie, en luister, hier is baie interessant, wie het huis gebou en het nog nie betrek nie, hy moet terug aan huis toe, sodat hy nie oorlog omkom en anders sy huis betrek nie, hoor eerstens hier so net die hart van God die Vader, God wil nie hê dat jy in oorlog moet betrokke wees as jy nie jou eie huis uitgesorteer het nie. Maak seker dat jou eie huis eers uitgesorteer is voor hom, dat alles in orde is. Kry jou eie huis in orde. En het praat nie net van noodwendig fysiese goed wat jy in orde moet kry nie, maar het praat ook van jou huwelik, jou gesin, jou verhoudings. Maak seker dat jou verhoudings, familieverhoudings, jou huisverhoudings in orde is voor God, voordat jy in enige oorlog ingaan. Vers 6, wie het 'n wingerd geplant en nog nie van sy vrugte geëet nie, hy moet terug aan huis toe, sodat hy nie in die oorlog omkom en 'n ander van sy wingerd eet nie. Luister net hoe besonder mooi kom die hart van God treffend vir ons hier oor, nê? Waar het vir ons praat van, God wil hê, dat het moet goed gaan met jou, God wil hê, dat jy moet van die vrug van jou arbeid kan geniet. Het jy huis wat jy nog nie klaar is nie, gaan terug na jou huis toe, maak seker hy is in orde. Het jy 'n wingerd geplant, gaan terug na jou wingerd toe, eet die vrug, geniet die vrug. God gaan nie sy volk oproep en jou as deel van sy volk om oorlog te voer, as daar die goed nie in plek is nie. God wil hê ons moet ons lewens geniet, so dit gaan hier oor die vrug van ons arbeid, wat die Here wil hê ons moet ook geniet. Vers 7, weet verloof geraak, maar is nog nie getroud nie. Hy moet terug gaan huis toe, sodat hy nie in die oorlog omkom en 'n ander met sy verloofde trou nie. Sien hoe hoog plaas God verhoudings, 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 bo oorlog. Oorlog is baie belangrik, geestelike oorlogvoering is baie belangrik. Om in oorwinning te stap is baie, baie belangrik. Maar as jou verhoudings nie reg is nie, dan gaan geen geestelike oorlogvoering suksesvol wees nie. Dis wat 1 Petrus 3 ook immer sê in die Nuwe Testament, wat praat daarvan dat as ons as mans nie met wysheid met ons vrouens omgaan nie, as ons nie met omsigtigheid, met liefde, met deernis in hierdie verhoudings omgaan, vir alles mans wat die Here vir ons gegee het nie, dan gaan ons gebede verhinder word as ons het nie reg doen nie. Gaan lees 1 Petrus 3 baie treffend. As jou verhoudings nie reg is nie, dan gaan jou gebede verhinder word. So hy sê hierso, die Here sê deur die leiers, maak seker dat jy eers trou, maak seker dat jy jou verhoudings reg kry, gaan geniet jou huis, gaan geniet jou wingerd, gaan geniet jou vrou. God wil hê ons met die lewe geniet. Hierdie geestelike oorlogvoering, wat vir baie swaar, donker, moeilike ding is, is nie altyd 'n moeilike swaar ding nie. Die beginsels daarvan in die woord is, maak seker dat jou lewe in orde is, maak seker dat jou huis in orde is, maak seker dat jou verhoudings in orde is, maak seker dat jou arbeid in orde is. Dan kan jy vanuit daai posisie, kan jy oorlog voer. Vers 8, verder moet die leiers nog vir die volk sê, wees bang, wie bewe? Hy moet terug aan huis toe, sodat hy nie sy volksgenote laat moed verloor, soos hy nie. So verder, baie belangrike beginsel hier van geestelike oorlogvoering, nadat die priester jou nou kom bemoedig het, staan vast, staan sterk in die woord van die Here, moenie bang wees nie, maar moet ook nou nie ander bang maak nie. So die Here hierso sê met groot wysheid, hoorie, as jy bang is, gaan terug. As jy bang is, gaan terug. Daar is geen druk in hierdie ding nie. En dis een van die goed wat vir my baie belangrik is, en ek glo vir die Here ook, en dis wat ek glo hier uit die woord uitkom, wat ek jou wil aanmoedig om te besef, daar moet nie druk wees in die dinge wat die lewe in jou Here in jou lewe doen nie. Ek het laas ook daarna verwys. As jy gejaagd voel deur vrees, deur verdrukking, deur iets wat jou vasdruk, deur 'n benoudheid, deur angs, daar is nie die Here nie. Dis nie die gees van God nie. Daar moet nie druk in jou lewe wees om te sê, ja, maar ek moet nou teen hierdie ding kom nie. Tensy jy moet, jy weet, partykeer moet jy, en dan weet jy dat nou moet ek. Maar selfs dan, dan doen jy dit vanuit 'n posisie van geen vreesagtigheid. Sal daar nooit enige vrees wees nie, dis nie wat ek sê nie. Baie keer bewe ons broeke maar so bietjie, maar dis juist daar waar jy sterk word in die Here, nê? Dis juist daar waar jy leer om manhaftig te wees voor die Here, om jou krag in die Here te vind. Deur die priester ook te nader, priester verwys in na daardie een in jou lewe en hy weet hoe kan gaan wat jy kan versterk en bemoedig, maar sê maar moenie skrik nie, moenie bang wees nie, moenie bewe nie, die Here is met jou. Maar die beginsel hierso is moenie bang wees nie. En as jy dan nou bang is, sê die Here, maar weet jy, dis okay, gaan huis toe. Moenie hierdie oorlog veg as jy vrees in jou hart het nie. Moenie ander ook laat vrees nie. Hoekom is hierdie belangrik? Want die vrees, nê, is mos daai ding wat kom van die vyand af. So die vrees is iets wat die duiwel bring, die vyand bring, die bose bring. Onthou wat ek in die begin gesê het, wat Jesus gesê het, die prins van hierdie wêreld is op pad, maar hy het geen vashou plek in my nie. So wanneer die prins van hierdie wêreld, die prins van duisternis, wanneer hy kom na my en na jou toe en hy vind geen vrees nie, dat hy niks wat hy kan opkapitaliseer nie, hy het niks wat hy aan kan vashou nie. So maak seker dat jou hart geanker is in die vrede van God, in die krag van God, in die heerlikheid van God en nie in vrees nie. Want wanneer daar vrees in jou hart is, my liewe vriend in die Here, dan kan jy nie hierdie geestelike oorlog effektief voer nie, want jy is gevange in vrees. En wat die woord vir ons duidelik sê in 1 Johannes 4, as ek nou reg onthou, is dat die liefde verdryf die vrees. So God wil hê dat ons eers volmaak moet word in liefde in sy teenwoordigheid. Laat ons moet besef hoe lyk God se liefde. Laat ons geanker is in sy krag, liefde en selfbeheersing. Nie 'n posisie van vrees nie, want dan as ons vanuit 'n posisie van vrees optree, nommer 1 gaan ons self nie suksesvol wees nie, nommer 2 ook ons gaan die rondom ons ook laat vrees. Vers 9, wanneer die leiers met die volk gepraat het, moet daar leer aanvoerders aangestel word. Wanneer jy teen 'n stad optrek om daar teen te veg, moet jy 'n vredesaanbod maak. So hierdie ook baie mooie reël van oorlog wat sê, as jy dan nou teen 'n stad opgaan, of as jy dan teen 'n organisasie of instansie kom, of wat ook al moet wees, of 'n systeem, as jy 'n duidelike mandaat het wat die Here vir jou sê, maar beveg hierdie ding, staan op vir ongeregtigheid in hierdie situasie, bied altyd vrede vir hulle aan, want God het die man van vrede lief, geseend is die vredemakers, nê, soos Matteus 5 sê. Dit is wie God is, God is 'n God van vrede, so probeer altyd, en dis wat Paulus ook moet sê, so ver as wat dit moontlik is met jou, leef altyd in vrede saam, so ver as wat dit moontlik is met jou. So hier is die Ou Testamentiese verwysing, maak eers 'n vredesaanbod, kyk of jy nie hierdie saak kan skik met hulle nie. Kyk of jy nie kan uitsorteer nie. Jesus wat ook sê, wanneer jy op pad is na die hof toe, as jy dan nou aangekla word van 'n ding en jy is op pad hof toe en jy skuld iemand dalk geld of iets wat 'n werklike aanklag teen jou is, kyk of jy nie kan vrede maak met jou aanklaer op pad hof nie. Kyk of jy nie kan uitsorteer nie. Moet nooit brûe verbrand nie. Dis nie wie God ons gemaak het om te wees nie. Moenie brûe verbrand nie. Staan vas in die Here, staan sterk in die krag van die Here. Kyk of jy vrede kan maak. Maar as die stad die vredesaanbod nie aanvaar nie, vers 11, en sy poorte vir jou oopgooi, moet al sy, eerder laat ek herhaal, as die stad die vredesaanbod aanvaar, en sy poorte vir jou oopgooi, moet al sy inwoners jou dwangarbeiders word en vir jou werk. God sê dat hierdie vrede wat jy bewerk, hierdie hart, hierdie postuur van om vrede te doen, sal vir jou werk. Maar as die stad nie met jou vrede sluit nie, en teen jou wil oorlog maak, moet jy dit beleer. Ja, daar kom 'n tyd wat jy moet veg teen sisteme, daar kom 'n tyd wat jy moet veg teen ongeregtigheid, en dan moet jy dit beleer, maar jy moet dit beleer met wysheid. Met die wysheid van wat ons nou voorafgaande tot hierdie vers spesifiek nou gelees het, nee, as die stad nie teen jou wil met jou vrede wil sluit nie, moet jy dit beleer. So wat is die wysheid weer eens daar? Die wysheid is, maak seker dat jy priester het. Maak seker dat 'n priester jou kom toespreek. Maak seker dat jou hart versterk word in die Here, dat jou hart nie bewe nie, dat jou hart nie bang is nie, dat jou hart nie vreesbevange is nie, dat jy nie skrik nie, dat jy weet dat God is met jou. Dat jy weet dat God is met jou om jou die oorwinning te gee. En dan moet jy ook verstaan dat die Here sê vir jou, hoorie, in hierdie posisie van oorlogvoering teen hierdie stelsel, teen hierdie situasie, besef dat ek gaan jou nie in hierdie ding oondwing nie. Onthou Jesaja 1 vers 19 sê, as jy gewillig en gehoorsaam is, sal jy die goeie van die land eet. So jy kan nie in hierdie ding ingedwing word vanuit 'n posisie van vrees veral nie. Jy moet geanker wees vanuit 'n posisie van vrede, en krag, liefde en selfbeheersing voor die Here. Dan, vers 13, sal die Here jou God dit in jou mag oorgee. Dan moet jy al die manlike inwoners, en het gaan nou verder om te sê wat jy moet doen met die manlike inwoners en allemaal wat nou leef in die stad, sekere goed wat jy moet doen met hulle, en spesifiek ook om nie die, dit wat hy neem uit die stad uit, om dit onheilig te gebruik nie. So baie groot gedeelte daarvan wat ek nou nie gaan lees nie, maar hierdie eerste 15 verse van Deuteronomium 20, waar ek glo spesifiek die Here ons wil aanmoedig om te besef, dat dit is van die basiese reëls in oorlogvoering wat die Here wil hê ons moet instaan, wat ons moet vas ingeanker wees en bo alles weet, dat ons leef vanuit 'n posisie van krag, liefde en selfbeheersing. Dis die posisie, nie 'n vyandige gesindheid teenoor die wêreld nie, teenoor die wêreldsisteem ja, maar selfs dan doen ons dit vanuit 'n krag van posisie van krag, liefde en selfbeheersing. Onthou, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wêreld nie verlore mag gaan nie, maar die wat in hom glo, die ewige lewe mag beerwe. So voer hierdie oorlog as 'n koning en 'n priester voor God. Nou onthou, die koning en priester stap saam, né? Koning en priester, ons is konings en priesters in Christus Jesus. Voer hierdie heilige oorlog, hierdie oorlog van liefde, deur krag, liefde en selfbeheersing, voer dit vanuit 'n posisie van geanker wees in Christus, van voorbinding aan ander, van liefde wat jy mee uitreik na ander. Waar jy staan op jy beginsels, jy staan op jy woord van die Here, jy word nie toegelaat, of jy word nie, jy laat nie toe dat jy die wêreldsisteme mee gesleur word nie, maar jy neem elke gedagte gevange, en weer eens, dis die oorlog wat ons voer in onsself, teen die vlees wat klaar oorwonne is, maar net deur die krag van die kruis daarop toe te pas elke dag, jou denke te vernuwe, hierdie geestelike oorlog in jou denke te voer, en om te staan in jou ware identiteit in Christus Jesus, een wat gevul is met die krag, liefde en selfbeheersing van God Almagtig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord, dankie vir die realiteit van wie u is in ons lewens, dankie dat u 'n waaragtige God is, die waarmaker van u woord, en ek wil bid vir elke luisteraar, ek wil bid dat hulle versterk word deur die woord van die Here, deur die teenwoordigheid van God, mag hulle weet, dat hulle weet, dat hulle weet, u is met hulle, u is vir hulle, u is nie teen hulle nie. Dankie dat u lief is vir elkeen by naam, dankie dat u die hare op hulle kop getel het, dankie dat u weet wat elke persoon deurgaan, en ek wil net krag, liefde en selfbeheersing oor elke persoon bid, en vra dat hulle geanker sal bly in die realiteit van u liefde, oor hulle in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Mag jy versterk staan in die woord van die Here. Mag jy weet dat die Here jou liefhet en koester as sy kosbare kind, een vir wie hy 'n groot liefde en welbehae het, en een vir wie hy alles ten goede wil laat meewerk en sal deur Christus Jesus wat in jou woon, die hoop op glorie, heerlikheid en oorwinning. 'N lieflike dag en week vir jou wat voorlê. Alles van die beste, tot 'n volgende keer.